uz šejieni pamatā pārceļas Krievijas vidusslānis. Tādi īsti bagāti cilvēki, viņi vai nu paņem šo atļauju, tāpēc, lai viņi būtu, bet nevis, ka viņam to ārkārtīgi vajag, un pēc tam arī viņi vairs neatjauno, bet viņi ir citās vietās, viņi ir Šveicē, viņi ir Londonā, Rīgā pamatā ir vidusslānis, Rīgā un Jūrmalā, kur visvairāk īpašumi tiek pirkti. Taču otra grupa, kas ir ievērojama mazāka, bet tomēr ir ar Putina režīmu saistītu uzņēmumu augstākais menedžments, proti ļoti daudz no šiem cilvēkiem ir saistīti ar Gazprom un tā meitas uzņēmumiem, ar banku sektoru, ar Aerofloti, ar Krievijas dzelzceļa meitas uzņēmumu, proti viņi meklē sev vai no otro bāzi, vai rezerves izeju, vai kaktiņu Jūrmalā, kā nu kurš ārkārtīgi runīgi viņi nebija. Kad mēs ar viņiem sazinājāmies par iemesliem, kādēļ viņi pārceļās uz šejieni, viens, kas runāja, bija bijušais Irkutskas vicegubernators, kurš tagad ir investors, kurš tā arī teica. Un viņš lielā mērā iemieso to vidusmēru Krievu, kas šeit pārceļas. Es esmu te bijis, man te patīk, gribējās savu līgzdiņu Rīgā. Nē, es te nedzīvošu, uzbraukšu pārsēžu gadā, bet man vajag uzturēšanās atļauju, lai es varētu ceļot pa Eiropu.